Азатлык радиосу сөйли. Бүген 26 февраль пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Алабугада КАМА Арьягы милли хәрәкәте вәкилләренең очрашуы 2 урында узды. Иминлек оешмалары күзәтү астындагы утырышта катнашырга теләмәүчеләр аерым бер фатирда киңәшләште. Патриотизм коралда һәм шаңгыда. Петербургның бер балалар бакчасында ватанны саклаучылар көне алдыннан узган чарада корал макетлары таратканнар. Ата-аналар корал тоткан балаларның рәсемнәрен социаль челтәрләрдә урнаштырган. Алар патриотизмны шулай тәрбияли. Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Тапшыруда исә Башкортстанның Баймак район үзәгеннән шаңгышыларның патриотизмны пропагандалау өчен Уфага кадәр 400 чакрымлык сәфәргә чыгып китүләре турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстанда милли хәрәкәт лидерларының берсе Рафис Кашапов тагын 2 ай, ягъни 27 апрельга кадәр сак астында калачак. Бүген Казанның Совет районы мәхкәмәсендә булган утырышта шундый карар чыгарылган. Кашаповның адвокаты Хәмид Саматов әлеге карарны 3 көн эчендә шикаять итәргә тырышачагын әйткән. Кашаповка Россия җинаятьләр кодексының 282 маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелә. Ул социаль челтәрләрдә милләтара нәфрәт тудыручы язмалар урнаштырган диелә. Атна кишкенне Украина Донбасста авыр коралны Минскида килешенгән чиктән чыгара башлый. Бу хакта Украина хәрби кешеләре баштабы хәбәр итте. Анда әйтелгәнчә, бүген Украина 100 миллиметрлык коралны чыгара башлый. Бу авыр техниканы чыгаруның беренче адымы булачак һәм ул Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасы күзәтүендә эшләнәчәк, диелә баштаб хәбәрендә. Гадел Русия фиркасы депутатлары Русиянең читтән азык-төлек алуны тыю карары туктатырга чакыра. Әлеге канун нигезен алар Дәүләт Думасына керткән. Билгеле булганча, Украинада вакыйгалар сәбәпле Русиягә Европа берлеге АКШтан чикләүләр кертелгәч, Мәскәү читтән кайбер товарларны алуны туктатты. Канун нигезе авторлары читтән азык-төлек алуны тыю Русия конституциясының 34-нче маддәсенең 1-нче пунктына каршы килә дип саный. Аларча конституциядә һәрбер кеше эшмәкәрлек хезмәте өчен үз мөмкинлеген һәм милкен ирекле кулланырга хокуклы диелә. Сыйфатлы имин һәм сәламәтлеккә зыян салмаучы азык-төлекне кертүне тыю Россия шәркәтләренең икътисади эшләүгә конституцион хокукларын чикли, чөнки күп кенә шәркәтләр булдырган техник эш алым өчен альтернатив чималлары юк диелгәнлеге документта. Февральдә Левада үзәге уздырган сораштырудан күренгәнчә, Россия президенты Владимир Путинның гамәлләрен хуплаучылар 86% җиткән. Узган ай белән чагыштырганда Путинга ышаныч 1%-ка арткан. Аның гамәлләрен хупламаучылар 13%-ны тәшкил итә. Русияләрнең 54% ил дөрес юнәлештә бара дип саный. Шул ук вакытта узган елның февралендә Путинны яклаучылар 69%, аннан канәгать булмаучылар 30% иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак район үзәгеннән шаңгышылар патриотизмны пропагандалау өчен Уфага кадәр 400 чакрымлык сәфәргә чыгып китте. Авыл хуҗалыкларына котыру шире куркынычы яны. Байтулла Фаткулин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан менән Бразилия мәдәни бәйләнештәрен ныгыта. Латин Америкасындагы бу дәүләттә Өфөләге Самырау Евразия үзәгенең филиалын асырга яеналар. Бразилиялагы рус дәүләте балеты вәкиле Августа Стефанович Башкортстанга сәфәре барышында ошо тәкъдимен иткергән. Ул Өфөгә БРИКС саммитына әзерлек барышы менән танышу максатында килгәйне. Августа Стефанович Бразилияның Өфөләге форумында катнашасак, рәсми делегация составына индерелгән. Әлеге сәфәре барышында ул Өфөләге театр филармониялар иҗади коллективтар менән танышты. Беларет районындагы Асы шифаханында булды. Өфөләге Рудольф Нуриев исемендәге хореография колледжында укучылар менән сорашты. Әйткәндә, колледждан иң һәләтле балаларды ул Рио-де-Жанейрога гастрольләргә лә сакырды. Финанс мәсьәләһен Бразилия багышлары үз өстенә аласак дине Августа Стефанович. Мишка районы хакимиятендә үзгәрешләр. Хакимият башлыгы итеп Рөстәм Мусин тәгаенләнде. Район шурасы утырышында ошондай карар кабул ителде. Рөстәм Мусинга 50 яш, Мишка районы Иштибай авылында туган, һөнәре буенча авыл хуҗалыгы белгесе. Төрле елларда Мишка районы хакимияте башлыгы урынбасары, предприятие оешмалар итәксе булып эшләгән. Әбына икенсе бер Мусин, Иклин районы хакимияте башлыгы урынһыҙ ҡалды. Ғәмәлдәге район хакимияте башлығы Рафиҡ Мусинды вазифаһынан бушаттылар. Уны үҙе ғариза алған тип белдерҙеләр. Был урынға ваҡытлыса ауыл хужалығы өсөн яуаплы бүлек итәксеһе Вил Хафизов ҡуйылды. Ҡайһы бер мәғлүмәттәр буйынса, Рафиҡ Мусин республика колледждарының береһенә директор вазифаһына тәғәйенләнәсәк. Октябрьский Сарылтамак һәм Учалы Рәсәйдең иң төзек ҡалалары исемлегендә ил хөкүмәте бөтә Рәсәй бәйгеһе һөҙөмтәләрен яғлан итте. Барлығы 145-ләп муниципаль берәмәктән ғариза алынған торла коммуналь хужалык торошо, йорттарды ремонтлау, яңы технологияларды үҙләштереү, санитар-эпидемиологик, экологик хәл, тарихи-мәҙәни объекттарҙың һаҡланыуы төп талаптарҙың береһе булған. Еңеүселәргә диплом һәм аҡсалата премиялар тапшырылған, аҡса муниципаль берәмәктәрҙе төҙөкләндереүгә йүнәлтелергә тейеш. Башкортостанда ҡотороу сиренә бәйле йәнә бер биләмәлә карантин индерелде. Республика башлығы указы менән Нуриман районы Иҫке Исай ауылы биләмәһендә мал һатыу, эт бесәйҙәре ситкә сығарыу тыйылды. Бындай сиклеү апрель баштарына тиклем ғәмәлдә буласаҡ. Башкортостан ветеринария идаралығынан белдереүҙәренсә, әле урында тейешле саралар күрелә, хәл тулы контролгә алынған. Ветеринар Ирек Килдебәков.
Бара бу сирле балдан соң бүтән сир мал чыкмаса, шул болезнь белән Шо икойдан соң карантин снимался ителә. Карантин булган зонада бүген битендә әле бөтен маллар пат наблюдение ветераны врачи тарай бит. Шуннан соң халыклар белән информационный эш алып барыла битендә. Бешенствоның опасныйлы турында прививкалар бара битендә. Бешенствога нинди маллар восприимчивы, шо малларга прививкалар бара. Случайлар белән при подозрениелар булса, сразу безнең горячие линиялар эшли битендә телефонный каждый райветстанциядә хабар алу белән бөтен мероприятие вакытында алып барыла, шуның өчен бүгенге көндә андый теге кешегә куркырлык әйбер җуганда.
Ветеринар Ирек Килдебәков. Быел республикалык котыру җиренә бәйле Әбиәлил районы үзәгендә лә карантин индерелде. Аскардагы карантин март урталарына тиклем гамәлдә буласак. Баймақтан Өфегә тиклем Саңғыла, Баймақ қалаһынан 7 кешеннән торған төркем баш қалаға юлланды. Олар Саңғыла 400 километр аралықты 10 күн үсендә үтергә ниетләй. Бөек Еңеудің 70 жылдығына арналған саяхат Баймақ, Темәс, Байғазды, Асқар, Бірәттәк, Құлғына, Мақар, Красноусол, Түбәнгі Түккен, Олокүл, Ноғай, Өфе маршруты бойынса үтә. Саңғысылар ауылдарда тоқталып, Бөек Отан һуғышы ветерандары, мәктәп оқушылары менән осрашасақ. Әйткәндәй, 1975 Үшінсі елдала еңөзің 30 еллығын білдіріген вақытта Баймақ районынан 10 саңғысы өфіға теклім югіра. Ол вақытта марш 5 күн дауам еткен. Бұл тұрыла район хакиметінің физкультура әм спорт бөлігі тәксісі Айнур Әмені фөйләне.
Еңөзің 70 еллық юбилейін қаршылауға арналған саралар арасында біз өзіміздің график планға 35 ел әлік өткәрілген Баймақтан өфіға лыжыла югіруді. Біз де мұна бұл 15-сі елда қалатларға болдық. 7 лыжник елға сұттық. Югіру маршрутына келгенде Баймақ районынан қозғалып, Бүрян райондары аша Ишимбай, Гафури, Кырмыскалы һәм Өфе районы аша үтіп, башқалаға барып етеу біздің ойда. 9 ерде тоқталып, дін қонасақбыз. Орындағы ауыл хакиметтері һәм қала район хакиметтерімен һөйләшелгән. Маршрут булып китеп барғанда, біз орындағы осыраған халық менен, балалар, ветерандар менен осырашулар үткәрү қаралған. Оларға біздің райондан ветерандарынан сәлем һүзләрен еткәрү, құтлау һүзләрен еткәрү. Бұл сара біздің районда һәм республикала халык арасында лыжи спортын һәм гомумән спортты пропагандалау, сәламәтлекте пропагандалау безнең ошо сараның төп идеясы, төп максаты.
Континенталь хоккей лигаһында даими беренселек тамамланды. Салават Юлаев көнсөгыш конференцияла 6-нчы орын алды. Балаевта уларды узган елга Гагарин кубогы хужаһы Металлург көтә. Көнсөгыш конференцияһының сирек финал этабын Өфе хоккейчылары Магнитогорскида башлап ебәрә. Тәүге 2 уен 27 февральдә һәм 1 мартта Магнитогорскида үтә. Артабан серия Өфегә күсә. Салават Юлаев өчен быелгы мизгилдә әллә ни уңышлы дип әйтә булмый. Клубтың төп багысы өстеннән туктау соккыны укам Команданың кейфендә лә сагылды. Баш тренерды бер алып кире куйдылар, генераль менеджерды отставкага ебәрделәр. Хәзер Урал фонды бөтенләй финанслай алмай. Республика башлығы Рөстәм Хәмитов хоккейчыларга яңа багаусылар бар, акса бар, Башкортстандың абруен һаклап матур уен күрһәтегез тине. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алабуга шәһәр хакимияте каршындагы йортның базында урнашкан Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлмәсендә 25 февральдәге җыенга 40 иллеләп кеше Чалды, Түбән Кама вәкилләре килгән иде. Көтмәгәндә татар тормышы турындагы сөйләшү, фикерләшүләр ике урында алып барылды. Чөнки шушы әйтелгән җыенда берничә иминлек оешмасы вәкиле катнашачагы мәгълүм булды. Язучы, тарихчы, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да шартлы хөкем астында булуына карамый карамастан, әлеге шырага үзенең китапларын алып килә, бүгенге әдәбият милли вазгыят хакында фикер алышуда катнашырга тели. Ләкин җыенның хукук органнары күзәтү астында барачагын белгәч, ул биредә катнашудан баш тартты һәм икенде намазы якынлашуын искергәннән соң Түбән Кама Алабуга мөселманнары милли хәрәкәт вәкилләренең бер өлеше белән якындагы йортның бер кечкенә фатирында намаз укып, шушында ук татар тормышы, милли мәхәлләләр, Украинадагы вазгыят турында да сөйләште. Әлеге сөйләшү Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода бар.
Без бу эшне дәвам итәргә тиеш. Безнең аңлаудан алда 10 ай вакытыбыз бар. Мөмкин кадәр күбрәк. Шалыда, Түбән Камада, Алабугада, Алабугада җыеп дип әйтәгендә, Казанда һәм бүтән Татарстанның бүтән шәһәрләрендә бу Татарстан президенты институтын саклануын сорап, имзалар җыюны дәвам итәргә. Һәм аны тагын дәүләт советына тапшырырга. Ауыл җирләрендә, ауыл мәктәпләрендә дә фәһемнәрлек турында сүз дә бармый. Урысша вообще таралар. Шулай бит. Ну, ике телдә дәүләт теле санала. Әммә итеп татар баласы үзенең туган телендә белем алырга тиеш. Бу мәсьәләдә дә фикергә һәм кирәк булса дәүләт советына тәүбе мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бұлар бүтін сөз аконсаларында да біраз, мында өндей противоправный не жоқ, дейтін деп айтқанда.
Мында біз көп мүгеде тырыштық, университет болдырғанда, нелер болдырған жоқ, бір сынды ашымадылар. Әлбетте, милли харекет біле қойлығандылар, татар жетекшілері. Алар бойын, бұлар, миллиардер, бұлар болдылар, біздің милли харекет арқасында. Чөнки, әгер де милли харекет болмаса, да Татарстан, Казанда ұсылар отырғылар. Менә 90-нчы елга хәтле безнең шәһәрдә 90% мерийдә, ул шәһәрдә мерий түгел, егер исполкомда. Анда урыслар утыралар. Алар бу тохта Петрошында Гафаров әйтәйде, безнең монда да ишектәгенә йөрдек ди. Ишек ягындагына. Татарларны якында җибәрмәделәр. Ә менә милли хәрәкәт күтәрелгәч, теге татар түрәләре килде, ә менә файдасы булмады. Чөнки система алмашылмады. Система нинди колониаль булды, шулай калды. Колониаль система.
Менә күпләр шагыштыра бу чорны 37-нче еллар белән дип. Юк, бу 37-нче еллар түгел, җәмәгать, бу 17-нче елны хәтерләтә. Ягъни менә хәтерләсәгез, революция булган чорларны, бу нәкъ шушы чор хәзер Россиядә һәм бөтен дөньяда бәлки барадыр, зур гына бер этап үтте, дәвр үтте. 25 ел буе Россиянең битлек киеп, бәйсезлек дип көрәшүе, уйнавы, бәлки кемнәрдер чынлап та көрәшкәннәрдер, шушындый бәйсез бер демократик ил төзибез дип, менә ул битлекләр салынды. Ул битлекләр салынды. Россия 2014 елдан башлап дөнья алдына агрессор битлеге киеп чыкты. Моны бөтен дөнья белә, Кырым шушыны күрсәтте. Донбасс шушыны күрсәтте, моның артында Россия торганын бөтенесе белә. Шуңа күрә без шушы сәяси хәлдән чыгып хәзер эш йөртергә тиешбез. Ягъни Россиядә демократияның дәхәрефе дә калмады. Россия хәтта 37-нче ел түгел, 17-нче ел халәтендә, ягъни революция халәтендә, кирегә кайту халәтендә элекегә. Моның сәбәбен дә әйтәм, ни өчен Россия шушылай кисәк кенә сигенде. 25 ел буе көрәшкәннән соң, 25 ел буе дөньяга исбат итәргә тырышканнан соң, без сезнең кебек үк Европа иле шушындый ил төзергә тырышабыз дип, ни өчен Россия бөтенесен сызып ташлап, шушы утка килеп керде, Донбасс утына, Кырым утына. Аның да сәбәбенә мин төшендем, аның сәбәбе булай. Руслар СССР тимерлеуне бик авыр кабул иттеләр. Бик авыр кабул иттеләр. Чөнки бу алар өчен СССР җимерлүе генә булмады, бу алар өчен аларның бабалары 500 ел буе зиган җирләрне кулдан китүе булды. Ягъни Урта Азия китте, Кавказ китте, Балтик буе илләре киттеме, алар берән тикләп җиган, менә шу украинасы, беларусы, алар шулай уйлый инде. Яулап алынган җирләр ул. Шушы бабалары яулап алган җирләр кулдан китте. Булар моны бик авыр кичердиләр, бик авыр кичердиләр. 25 ел буе аңга килә алмадылар, һәм менә Путин килү белән алар шушындый максат куйдылар. Тышкы сәясәттә СССРны яңадан торгызу, ул кан көймичә гына булмый. Донбасс, Кырым шушының беренче адымы, бәлки икенче адымыдыр, әнә алар Грузиядан китеп алдылар, Молдовадан китеп алдылар бер өлешен. Ә ишке сәясәттә, ишке сәясәттә милли республикаларны бетерү, бер милләт, бер дин калдыру. Менә бусы ички сәясәт. Тышкы сәясәттә СССРны торгызу. Менә Донбасс һәм Кырым анда килеп керү. Белә торып, дөнья ничек җавап бирәсең? санкциялар буласын да билдиләр. Аларга изгой тибу караячакларын да билдиләр. Күпме кешеләре үләсен дә билдиләр. Украина белән дошманашасын да билдиләр. Алар моңа барды. Чөнки бу СССРны торгызуның беренче адымы иде. Ул барып чыгану юкмы, мин әйтә алмыйм. Бу бик авыр хәл булачак. Моңа дөньяда ирек бирмәячәк. Һәм тиге республикалар, алар инде ул бәйсез дәүләтләрендә 25 ел яшәп калдылар. Беларусиядә яшәп калды, Украинада яшәп калды, казак-кыргызларда яшәп калды. Алар булай гына бирергә теләмәячәкләр. Бу дөньяны яңадан бүлү дигән сүз. Менә без шушы вазгыятьтә хәзер утырып калдык. Менә без татарлар Без Татарстанның нишләргә тиешбез бу вазгыятьтә. Әлбәттә, безнең җитәкчеләр җайлыгына юл алдылар. Җайлыгына юл алдылар. Алар теге Россияне яклап, Кырымга барып күрүне басып күрүне яклап име, шушылай итеп Россия ишыгына сыйынып кына исән калыр без дип уйладылар. Әмма чиратта без булачакбыз. Иске сиясәттә. Ягъни милли республикаларны алар бетерәчәкләр. Милли республикалар аларга шушы зур глобаль максатларны тормышка ашырганда кумашып итә торган фактор булырга мөмкин. Милләтләр һәм милли республикалар. Реаль карарга кирәк. Һәм быел ел ахырына ук булырга мөмкин. Менә быел сайлаулар үткәч, сентябрь аенда була. Шушы вазгыятьне тормышка ашыру, милли республикаларны бетерү мәсьәләсе көн кадагында торырга мөмкин. Ә милләтләрне, диннәрне бетерү, ислам динен бетерү, милләтләрне бетерү, ул алай тиз генә була алмый. Ул әкрен-әкрен, итап белән йыгылар шуңа эшли, яулык салдырулар шуңа эшли, мөселманнарны кулга алдырулар шушыңа эшли. Милләтләрне, диннәрне бетерүгә. Әмма ләкин ул 1-2 генә елда бер указ белән генә бетә торган әйбер түгел. Ә милли республикалар бер указ белән бетә торган әйбер. Бер закон белән бетә торган әйбер, алар аны эшләрләр дип уйлыйм. Менә шушындый вакытта без нишләргә тиеш? Татарлар, Татарстан, Татарстан җитәкчелеге, Татарстанны яклыйбыз дип утка килеп керергәме безгә? Милләтебез генә булсын, Татарстан ярар, юкка чыкса чыксын инде дип, милләт тирәсендә укмашыргамы безгә? Дин тирәсендә укмашыргамы безгә? Әллә шушы дин белән милләтне икесен бергә куеп, икесен бергә саклап калу тирәсендә укмашыргамы? Милли хәрәкәт бер фикергә килергә тиеш дип уйлыйм. Чөнки андый вариант булса, безнең бер 30-40 үзебезнең вариантыбыз торырга тиеш. Менә әйтик, республикалар бит әйткән милли, без нишләргә тиеш? Менә бүгенге көндә татар конгрессы да җыеп шуны уйларга тиеш. Бөтен татар зыялылары да без нишләргә тиешбез? Менә без факт алдында калачакбыз. Калачакбыз иманым камил менә бу хәл булыр дип уйлыйм мин. Чөнки болар моңа бара хәзер. Болар хәзер боларның күзләре тонган. Болар кырып баралар бөтенесе. Боларны туктата алучы көч хәзергә юк. Аллаһ тәгалә боларны туктатыр, иншаллах. Бу хәл булыр дип уйлыйм, бу хәл булыр дип куркам, борчылам да. Шушындый вакытта без нишләргә тиешбез? Без утка керергә тиешме татар милли хәрәкәте? Без сакларга тиешме Татарстанны? Һәм без саклый алабыз мәйләне? Менә без бөтенесендә уйлыйк. Менә бу хәлдә менә хәзер февраль ае, әле күз җитмәгән. Мин уйлыйм, барыбер татар милли хәрәкәте артык үзен утка керерлек кискен хәрәкәтләр ясарга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Менә Рафис бүтүн безнең күз алдында. Рафис мисалы. Рафисны бетерделәр дә тыптылар Кашаповны. Рафис Кашапов бүгенге көндә төрмәдә утыра. Сиратта башкалар, хәзер минем арттан йөриләр. Кызгын кебек, кая барсам, артымнан калмыйча табылып йөриләр, утыртып куярга. Бүтүн безгә исемлекләр әзер. Никасып вакытында әйткәннәр иде, бүтүн безгә камералар әзер дип. Камераның номерларына хәле әзер дип. Бүтүн безгә дә. Бүтүн безгә милли хәрәкәт җитәкчеләреннән Марат Абымбуловка да, миңа да, Зәки Зәйнуллинга да әйттеләр, бүтүн безгә камералар әзер дип. Бу хәзер дә бүтүн безгә камералар әзер. Бу камерадан курку өчен түгел, әгәр без дә китсәк, Рафислар да китсә, сез дә китсәгез кем эшләр халык белән? Кем буларны халыкка аңлатыр? Халык буларны белми дә бит әле. Халык буларны белми дә. Шушыңа күрә мин уйлыйм инде татар конгрессындамы, Казандамы, шушы алда безне көтәсе куркыныч һәм хәвефләргә татар милләте ничек әзер булып торырга тиеш? Бер җыелыш булырга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки монда 5 кеше җыелып кына, 10 кеше җыелып кына без моны хәл итә алмыйбыз. Ә факт алдында калгач, инде соң булачак. Ул факт булыр кебек. Инде менә бу санкциялар мәсьәләсендә ул да безгә кагыла. Анда әйләнеп үтеп булмый. Әй, ул килде. Ул килде. Бу бик авыр халык өстенә төшәчәк. Әле бу башланды гына. Әле бу быел да дәвам итер, әле бу киләсе елга да дәвам итер, әле бу башланды гына. Җитәкчеләргә моның авырлыгы булмас. Олар 40 елға 40 буынға жетерлік байлықны талап ұрлап қалдылар. Халыққа болашақ бұның ауырлығы. Шуңа көре халық алданмасын тезгіне біте бұл деп. Бұ тезгіне біте тұрғандар әйбір түгіл, һәм нәтиже ясасын. Бұлар бі сәбәпшілергіне. Бұл бүтінсі Аллахы тәғіләдән. Мен ұшы келген әйбірлер, сарықшылары да, башқалары да. Қазір нешік итәк жеңіз ерға бізге? Итәк жеңіз ерға. Жәмәға дүрісіне еткенде құтыш-құш исраф еді дүниада. Татар дүниясында да исраф, резықтың қадірі йоқ, кейімнің қадірі йоқ. Ләсә кім кредит ала, сотовый телефон аларға да кредит алалар еме. Кеткен еш ұшынды башсыз, несіз ақша туздыру. Ол ял итулар, ол нитулар. Міне оларның бітмісіне қазір нұқта қойылашақ. Яқшы мы, бұл нашар мы? Әр кім өзі жауап берсін маға. Әлбетте кімдер үшін бек нашар болыр, барасы жеріне бара алмаз, ашысы ризығын ашы алмаз. Әмі ләкін тоқтап ойланырға бұл бір сәбәп болашақ. Тоқтап ойланырға. Исрафтан тоқтарға бір сәбәп болашақ. Анасын мен өзім бек тілер едім, әм тілер едім мене түгіл. Міне Мұнды ауыр уақытта бік ауыр болашақ хайлы шәһәр кісінің. Чөнки бік қаты қысқартулар китәйәсәк. Бюджет системасыннан да қысқартулар китәйәсәк. Хәрби заводлардан да қысқартулар китәйәсәк. Чөнки бір әйберін Россияның бір кім алмай, бір кім кіртмей, бір кім алмай. Мен артынан шығып өшіптігіз. Шәһәр халқының хәлі бік ауыр болашақ. Шәһәр халқының кредит түлеге ақшасы жоқ, квартир түлеге ақшасы жоқ. Пенсионерлері болмаса ризық аларға ақшасы жоқ. Шуңа күре шәһәр халқына исрафтан тоқтарға, әһәм бір үлішіне мен әйтір едім, кімнің ауылы бар ауылларға қайтырға жәмәғәт. Жер болған кіші ашқа өлмейсәк, чүнки ашлық қорқынысы келерге мүмкін бірзі. Оқсасыз кіші ашын дол, оның үшін қырда егін үшмәуіне шарт түгіл, деге қысып қан ашауында. Оқсан болмады сен ашын де, кебетті бірсінде бұшқа бермелер. Шуңа көре кімнің ауылы бар, кімнің ауылда үйі бар, кімнің жері бар, 25 соты жері болған кіші ашқа өлмей. Ауыл тересіне бірләшерге керек. Уақытлыша болса да, балаларыны қойтарып болса да, жерге нәрседір үстерге керек. Хадисте бар бей. Заман ақыры жете, қиямет жете дегені ешітсең де, қолыңдағы өсінтіні жерге ұтырт деген. Яғни ашылық келе десек те, самытшылар келе десек те, дүния біте десек те, біз бәрәңгімізді ұтыртып қаларға дейміз. Біз егінімізді шашып қаларға тиешпіз, чүнки ол ризық бересек. Шуңа көре мен мұрасаға дейтер едім, шәһәрде ішсіз жатқандарға, ауылда жерге бейтарап қарағандарға, жерге аяқ білен жабышығыз. Жабышығыз жерге, жер сізді қас етпес. Жер бізге Аллахтың нығметі бөлегі. Татарларының басқа милләтлерден айырып тұра тұрған иң зор байлығы оның ауылдары бар. Оның 5000 ауылы бар Россия бойынша, ол башқа бір милетте де йоқ. Башқа милетлерде бітті ол. Һәм иң ауыр вақытларда, мен шушы ислам әхләге кредитлар алмау, бір-біріңе ярдәм итеу, һәм шушы жерде эшләү, татарның тырышлыгы иншаллах безне саклап калыр.
Мин татар мусульманнарына, бигрәк тә яшьләренә авылга кайтырга, кире җиребезгә кайтырга, һәм инде шушы авыллар аркылы ул тамақ тудыру болсын, өзіңнің мұхитыңды яшау болсын. Әйе, біз шулы татарлар, біздің орамызға бір орыс кісі кірсе, біз бүтінімізді орыс тілінде күшеміз. Но өзі біздің мұхит жоқ, дұрысын айтыра керек шәһәрде. Әміне ауылда, патша заманында да өз мұхитінде, өзі біздің дейімізге абысып, өзі біздің туған тілімізде, өзі біздің ғұрық-ғадетімізде, өзінің ғұрық-ғадетіміз шариғатқа негізленген, яшәгән исән қалған нинди ауыр заманнарда да. Бүген көндә ничек кенә нитмәсәк тә әле динерге бар дип әйтергә була. Мәсҗиттән үтеп алып китмәләр бер юл сразу гына бирәм-бирәм-бирәм алып китәләр. Менә күрнәк авыллар бар Рәсәйдә, хәтта менә татарлар үз мохите белән яшиләр, үзенең мәхәлләсе белән яшиләр. Менә мин теләр идем безнең шәһәрдә интегеп атканчы, ауылларыбызга кайтып, анда җир алып, нәрсә үз мөхитендә, үз мөхитендә, үзебезнең башка кешенә анда катнашы да юк. Мәсҗидләребез бар, мәсҗид булмаса, шул йортларда да мәсҗид дигәннән мин әйтәсе килә, бер нинә инде бер хакыйкатьне ул Рус империясендә ул шулай каралган дагын. Безнең бу чиновничи күбрәк әйтик, муллалар, алар шулып, үш харифлі үйешмаларынан ға бойсынып, алар неткені ғыда шілдер. Сонан көре, Мехатте айтасы керек, бүгін күнде мәхәлелеріне ұйыштыруға керек. Ұйыштыруға керек. Үшік бізді Құрэнді айтылген, Аллаға тағыда айткен, мұна жиылдық мұсылманлар, өзі біздің ғылымны, арадан мұланы жиылық, әмейді бүтін ішіміз, бүтін ғамәліміз Құрэн білен. Құрэн білен ешіміз. Мұна нешік айтылген, анда енді Zahibi de, miskini de, birisi de şiddet kaldırılmadan dinimiz İslam boyunca. Eğer de biz şuna ittirip yeşerge kiri koydu olsak, biz yaşayız.
Siz eğitken, eğer de bu başlarına, ben böyle bir neyi kurduk. Eğitler ama, işte bu açlıkta başlarına da mümkün. Şimdi, mesela, bana bu soğuşu koydu. Türlü faşistik uyuşmalar, soğuşçalar, onlar bunda bir okumunda koyacaklar. İş gerek, yolga mı, nige mi? Şu bizim Tatar miskinin, imiş biz bunda oğulda koytabız da, yeribiz var, işkertersin. İşkertersin, utartarsın, derengisinde şeşersin de, gelip ziyip olganını alıp gitirler. Автомат бір автомат сіп зейтамынды.
Бұл интеферей утопияға берді.
Бұл түгіл түгіл, утопия түгіл.
Берәңгім орнылар деп ауыз апатын сиватырған болып
тұрды. Жоқ, аннан құрқудан түгіл. Тілесен енді ұйышма, ислам, біз әгер де ислам дегенде ұйыштырсақ, ислам башланы шәһәрден, ауылдан түгіл.
Ауылда ислам әлі кірмеді де, міне сіз оны алып қойтып кіртірге тиерсіз де.
Ауылға қабатлап айтам, мен ауылда, мен кіртіп қорадым, біз 90 жылда қойтып Мені қуып жіберді, өзімнен әткен қуып жіберді, үшін үйден үйден мұнда.
Бұл сенің шәқси бір кішінің фикірі, көпшілік бар бір халық ауылға қайту дегенге бір кімде қоршы түгіл. Мұна мен бірінші кішіне шыратам әлі, что ауылға қайтырға керек түгіл, шәйерлерді ятырға керек. Осы болсаң да ятырға ма?
Йоқ, ашы болса, ашылық келіп жеткеш, онда мен бұлай да ауылға қойтам, ұлтыртам. Мен анда қазір ауылға қойдып, жел бәрі тұрдан бір мәғіне дейін. Мен
мұнда өзегінде қойдам. Оның формалары түрлі-түрлі бейді. Кімдер мұнан тұрып, жерін ешкәрдейді. Мұнда яқын. Сөз бейті ұлтырда ғана. Мәйтік 200 шақырым кіші бейтіні қойдып, беріп, ешкәрді алмай. Ол кетірге дейір. Бір квартирде 2-3 үшер қойылы жиылып аталар.
Біздің мұнда, мұнда, сорман 40 километр. Менің 60 километр.
Сен шақсы неге бұрдың қазір өзіңнен? Мен глобалырақ қораған.
Глобал? Мұртқа ауылға бірнеше тапқыр ерсілер мұсылмана қойтыға тырыстылар. Хәтті Дальний Востоктан рус кіршісі Слава деген қойтты. Исламға келгенлер, біздің ауылға келділер. Именно Татар ауылына қойтасы келенін, қойсандыр әбесіне болған емес. Шоға көре, әйе, кімнің мүмкіншілігі жоқ, олырақ кіршісті төбесіне жүргіз сетмейді. Бейір шәһерде. Ну, мұнда қазір бір-біріне. Сен, мұна шушы мәхәлде білен, неше ел, 10 кіші, 20 кіші десін емес, біз аны біріңіне қанағат болға тиісті болды. Сен әлбәтте, өзің жәннетке кірісің, Но мен жәннетке сені ғана түгіл, аны да басқаны да көресім келе жәннетте. Хәм татарыны дағын, еліміз исламына соқлап қала туған тіліміз білен. Егер де біз неофициальный регистрілмеген мәхәлелерін ұйыстырып, халық арасында өзі біздің абыройымыз дәрежеміз жоғары болса, халық бізге келсе, халық бұл біздің әлі балалар, ұнықлар бар. Біз ұнытмайық. Өзі біздің балаларымыз, нәсіліміз, біздің нәсіліміз, біз өлген аса нәсіліміз бітмесін.
Озатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.